bos días a todos. Benvidos a esta presentación da xuntanza de seleccións zonais de minibásquet que vais a celebrar aquí na cidade de Ferrol. Agradecer, en primeiro lugar, a presenza aquí dos medios de comunicación e, por suposto, agradecer a presencia de José Covelo, o representante da Federación Galega de Baloncesto aquí na cidade de Ferrol. Este evento, organizado pola Federación Galega de Baloncesto ca colaboración do Concello de Ferrol, celebrarase o próximo venres, día 1 de novembro, aquí en Ferrol, nos pabillóns, concretamente, pabillón municipal de Esteiro e o pabillón do Colexio de Esteiro. A hora desta xuntanza comenzará ás 9:30 da mañán e prolongarase durante toda a xornada do venres hasta as 9 da noite, non? En este evento participarán 16 seleccións, das cales pois 7 destas seleccións corresponden a seleccións das delegacións, tanto masculina como femenina. Serán 14 seleccións directamente das delegacións, máis dous combinados galegos, masculino e femenino tamén, das mellores xogadores na categoría de minibásquet. Decir que o obxectivo desta xuntanza, digamos que a detección, o seguimento e a avaliación dos xogadores en edades de 10, 11 anos, nenos nados no 2013 e no 2014, e, como decía anteriormente, pois haberá 8 seleccións masculinas, 8 femeninas, aproximadamente 250 participantes, e, sobre todo, decir que cada selección que veña de fora de Ferrol poderá xogar en esta competición un mínimo de 3 partidos durante toda a xornada. Por a miña parte, pois pouco máis que decir que, bueno, que a Federación apostou por traer de novo un evento que estaba xa, pois, de alguna maneira, fai anos un pouco olvidado, que era o tema de intentar traer a competicións, digamos, de base a cidade de Ferrol, competicións autonómicas, en este caso unha competición autonómica que ten que ver ca seleccións zonais, unha competición que vai a traer aquí a Ferrol máis de 1000 personas, porque van a haber 250 rapaces con máis de 1000 familiares, posiblemente achegaranse aquí á cidade. Bueno, agradecer que a Federación pensase en Ferrol, no Concello de Ferrol, para realizar este evento. Por a miña parte, pouco máis que decir, simplemente cedo a palabra ahora aquí ao representante da Federación Galega, José Covelo, para que, pois, un pouco nos dé algúns datos máis sobre esta xuntanza, alguna cousa máis que seguramente darános información de como vai esta Federación Galega, esta nova Federación Galega reformada, e de algún de outros, seguramente, eventos que teñen en mente de cara ao futuro.
Buenos días, gracias, Ricardo. Bueno, buenos días, gracias, Ricardo, por invitarnos a esta presentación. Nada, poco más puedo añadir, lo has dicho todo, se ve que eres un conocedor profundo del baloncesto y de la realidad de la federación. Los datos principales ya los has dado: 8 selecciones, 250 participantes, tanto chicos como chicas, en una ciudad como Ferrol, que fue referente masculino y ahora es casi más referente femenino. Y nada, para la ciudad creo que es un atractivo, porque estamos hablando de chicos muy jóvenes que van a tener un recuerdo, porque estas concentraciones suelen quedar en la memoria. Y bueno, para lo que es la ciudad en sí, recibir a 1000 personas de repente, pues bueno, también creo que es un atractivo para la ciudad, ¿no? Y nada, como decía Ricardo, estamos muy abiertos a colaborar con Ferrol, porque lo llevamos muy dentro todos, tanto en la federación como yo personalmente. Y de cara al futuro seguro que saldrán otro tipo de proyectos en los que podamos estar involucrados. Antes de parar mi exposición, quiero agradecer a Eurobana y a Gadis la aportación que hacen con fruta y agua y tal. Creo que es buena para los chicos. Solemos tratar de, en todas las competiciones, también a hacer un hincapié en los buenos hábitos. Y también a McDonald's, porque es el que nos provee de meriendas para los chicos, que son las participaciones como patrocinios técnicos. Y nada, sin más, agradecerle al Concello su participación y esperamos que sea una jornada de deporte y sobre todo de disfrute.
Muy bien, muchas gracias, Covelo. Pues sea para techar, decir que bueno, va a ser una jornada longa, o próximo día 1, que como decíamos comenzará a las 9:30 da mañana y arrematará a las 9 da noite, e queremos desde aquí, desde esta sala de comisións, desde este concello, pois animar a todas as persoas que ese día 1 pois non sepan o que facer, pois que teñen unha oportunidade importante de descubrir o que é un evento deportivo de carácter autonómico de seleccións zonais, e donde van a ver unha morea de cativos posiblemente disfrutar dun deporte que está, como decía Covelo, moi arraigado en esta cidade. Animar a esa xente, desexar que a xente que chegue aquí a cidade de Ferrol disfrute da nosa cidade, disfrute dos servicios que temos, e que posiblemente desa xente que chegue o próximo día 1 aquí a Ferrol, moita dela descubrirá, posiblemente sexa a primeira ou segunda vez que veñan a Ferrol, descubrirá unha cidade que máis aló do deporte pode ofrecer outras cousas, e desta maneira en un futuro poidan voltar á cidade para poder de alguma maneira descubrila máis a fondo, non só co motivo de vir a esta xuntanza. Por iso, pois, animamos a todos a que se acheguen ao pabión de Esteiro e ao colexio de Esteiro e poidan disfrutar dun gran evento. Pola miña parte, nada máis, e moitas grazas.